Кой говори? 120 минути с Нина Александрова. Всеки ден от 10 часа по Дарик Радио.
Здравейте, аз съм Нина Александрова. Започва Кой говори с една много гореща тема, която е съвсем близо до България. Какво всъщност провокира най-масовите протести в Румъния от свалянето на Чаушеско до днес? Какво се крие за така наречения румънски модел? Това е важна тема за страната ни също. Румънски модел за борба с корупцията. Прилики и разлики, разбира се, с българската действителност и дали той е приложим тук в страната. С тази тема започваме предаването днес. Как ще ги стигне румънците? Това е въпрос, който многократно сме задавали тук в студиото. Говорим си с един правен експерт, Любомир Авджийски. Здравейте, добре дошли в студиото, господин Авджийски, и с колегата журналист от Капитал, Светломира Гирова. Здравейте и на вас.
Здравейте.
Какво се случва в Румъния? Безпрецедентен протест. Половин милиона румънци вчера бяха по улиците и това продължава вече няколко дни. Урок по демокрация ли е това? Гражданско общество? И защо румънците са толкова чувствителни на тема корупция? Как да започнем този разговор? Може би Светломира.
Ами всъщност най-хубавото нещо, което показаха протестите в Румъния, е, че там има консенсус по една тема и това е, че битката с корупция трябва да продължава. Сега факт е, че протестите бяха запалени от това, че този декрет на правителството беше прокаран във вторник късно вечерта.
10 часа вечерта
да.
Беше.
Да, по начин, по който...
Прозрачно. Нещо, което не сме свикнали в България.
Съвсем
да
прозрачно и минути по-късно на площада пред правителствените сгради се бяха събрали хората. Сега това, което правителството твърди, е, че е имало до голяма степен неразбиране на това, което искат да направят, че разбират, че са направили грешка, защото точно по този начин са прокарали промените, и те твърдят, че всъщност някои от промените, макар и без тази, която предизвика най-голямо недоволство, именно за сваляне на прага под 44 000 евро за наказателна отговорност, но останалите те твърдят, че този път ще ги прокарат през парламента, както си му е реда, ще има дебат по тях. Но на практика чухме от тях съжаляваме, което не сме свикнали да чуваме много от политици.
Това обаче не спря румънците и те продължиха да са на улицата. Бяха и вчера, и онзи ден, и няма изгледи като че ли това нещо да спрем. Чувствително намаляване на присъдите за злоупотреба със служебно положение и предприемане на наказателно преследване за подобно деяние, само ако са причинили щети по-големи от 40 000 евро. Примерно нещо такова. Господин Авджийски, борбата с корупцията е нещо, което обединява румънския народ. Не остана незабелязано и в Европа. Да направим паралел и с България после.
Точно така, да. Това, което се случва в момента е, че тъй като румънците имат в последните 10 години и особено в последните 3-4, имат много сериозни резултати в борбата с корупцията, които са видими за всички. И количествено, и качествено. Тоест имат много политици, корумпирани в затворите, министри, министър-председатели, включително брата на бившия президент и така нататък.
Бивш премиер, това, което... екс-министр, и всичко това е осъдено за корупция.
Два бивши премиери, да.
И това, което се случва в момента е, че румънците добили самочувствие от именно тази борба на тяхното общество и най-вече на правораздавателните органи с корупцията. Добили тази увереност, в момента бранят собствените си резултати, което е изключително резонно и достойно за уважение. Ние в момента нямаме какво да браним. Ние сме там, където те бяха преди вече 13 или 14 години, тъй като тяхната реформа в съдебната система беше направена преди влизането им в Европейския съюз, между 2004 и 2007 година, когато Моника Маковей беше министър на правосъдието.
Добре. Корупцията е успех. Румънците са придобили самочувствие от това нещо, обаче румънския модел остава ли спорен в България този румънски модел като че ли много се подлага на съмнение. Ще говорим и за това, но сега гражданското общество ми е интересно. Политически протести ли мислите, че са това, или гражданско общество? Видяхме много семейства с малки деца, протести, които протичаха под различни форми. По-развито ли е гражданското общество от българското?
По никакъв начин не изглежда като политически протести, включително видяхме, че те има хора, които декември месец са гласували за социалистите. Това, което на мен беше интересно, освен че, да, за мен това е гражданско общество, интересното беше също, че на страната на протестите застанаха президентът Клаус Йоханис, застана цялата съдебна власт. Съдии, прокурори.
И това също е разликата. И църквата, румънската църква също.
Точно така, да. И тук всъщност се вижда и разликата с България. Протестът 2013 година, да, президентът се застана на страната на протестиращите, но съдебната власт не.
Да продължим с аналогията с протестите 2013 тук в България.
Само да вмъкна една интересна подробност, че в Румъния вчера или онзи ден социал-демократите, т.е. управляващото мнозинство, чрез политици и изказвания на политици в медиите, каза, че протестиращите са соросоиди. Просто искам да направя този паралел, че явно корумпираните и нагли политици навсякъде по света са едни и същи, както и техните така присъдружни медии. Спомняме си, че 2013-2014 година в България хилядите протестиращи в центъра на София и в други градове бяха наречени соросоиди, така продажници и така нататък. Интересно е, че когато гражданите излязат, за да критикуват корумпираната власт, за която всички знаем, че е корумпирана, тези граждани изведнъж стават съмнителни.
И знаем какво им се случва след това. Обаче, нека да бъдем честни и да припомним, че протестите през 2013 в България се случиха заради назначаването на Делян Пеевски като шеф на ДАНС. След това имаше протести за съдебна реформа пред съдебната палата. Имаше прокурори и съдии, които говориха с гражданите. Но тези протести не можаха да съберат достатъчно хора. Докато съдебната реформа, борбата с корупцията в Румъния изкарва 500 000 души. Защо в България съдебната реформа и нуждата от такава не може да обедини хората?
Има най-вероятно много причини. Те са в нашата народопсихология и в последните 27 години това, че българското общество многократно беше лъгано. Но моята така скромна теза е, че Един от основните виновници за това гражданското общество да не може да набере скорост и да спечели своите битки в правосъдието, това са платени медии, и които пропагандират срещу това, че гражданите могат и имат право да се борят за собствените си права и за промяна в правосъдието. И от друга страна самото статукво в правосъдието, което не желае, както в Румъния в момента, да застане на страната на гражданското общество и да каже: да, ние искаме промяна. Единствените, които в България от средите на магистратите искат това, са съдии от някои от по-големите съдилища в страната. Но голямата част от магистратската общност не желае да застане на страната на съдебната реформа.
Точно тези съдии, за които говорите, те излязоха в тогите си и говориха с хората, нали, на един от протестите пред съдебни, и обясняваха нуждата от съдебна реформа.
И веднага от мнозинството във Висшия съдебен съвет бяха наречени поръчкови, бяха наречени и те соросоиди.
Бяха наказани някои.
Така, основните вестници в България, които масово се четат от българина, също нарекоха тези съдии продажници и така нататък. Знаем, че тези медии в голямата си част, 80%, са на господин Пеевски, който пък има така голям интерес статуквото в Висшия съдебен съвет и в парламента да се задържи.
Продължаваме да търсим прилики, разлики, румънския модел и българската действителност, и защо румънците изглеждат толкова напред и в гражданското общество, и в урока по демокрация, и в съдебната реформа, а сме толкова близо едни до други и даже сме заедно в мониторинга на Европа.
Мисля, че само наглед сме заедно, иначе отдавна са доста обиколки преди нас. На мен ми харесва това, което Любо каза, че те имат какво да бранят. И това е много по-лесно да запали и да даде импулс. Когато дори не си започнал, а те започнаха преди много години, затова сега са стигнали до тук, а ние тук дори не сме започнали. Всъщност дори в обществения разговор няма консенсус, че ние искаме да започнем на политическо ниво, имам предвид, на медийно да не говорим. Абсолютно съм съгласна, че огромна част от вината, дори да не се говори по тази тема, и на сбърканите медии в България, но и от политиците не чуваме това. Дори в президентската кампания бяха страшно объркани посланията по тази тема. Нали, кандидатът на ГЕРБ говореше някакви неща. Първо каза, че те били направили съдебната реформа, после се усети, че май не я били съвсем направили, но ще ли да я направят. Кандидатът на левицата и настоящ президент в един момент изтърва една реплика за румънския модел, след това не я повтори повече никога.
Вижте само за какъв цинизъм става въпрос. В момента двете партии, които ще се борят според социолозите за победа на изборите в България,
ГЕРБ и БСП,
партията БСП, която преди 3 години назначи Делян Пеевски за шеф на ДАНС, този Делян Пеевски от ДПС, който е свързан с КТБ, с фалирането, с Цветан Василев и всичко това, тази партия ще се бори за победа на изборите, а другата партия, която се бори с нея, нейният лидер е замесен в 4 корупционни скандала, за които има ясни факти в обществото, има изтекли СРС-та, за които, между другото, прокурорите от Европейската мисия, които дойдоха миналия месец, за да оценят, и миналия месец изкараха доклада за оценка на нашата прокуратура, казват, за нас е изключително очудващо, че прокуратурата не е проверила по същество тези СРС-та, тези записи, а единствено се произнесе по тяхната законосъобразност.
Говорите за записа между двете съдийки.
Значи, записа двете каки. Записа Ало Ванио. Говориме. Говорим също за записа в банка, където градският прокурор Николай Кокинов казва на министър-председателя Бойко Борисов,
ти си го избра
за главния прокурор, и в същия разговор той издава следствена тайна на министъра на земеделието, който седи и той на седянката, защото министъра на земеделието е разследван, забележете, и градският прокурор, който е приятел и на двамата, предупреждава министъра на земеделието за това разследване за корупция. Тоест той прави чадър над него. За какво става въпрос? Тази партия също се бори за мнозинство.
Добре, да формулираме румънския модел. Опитваме се да формулираме румънския модел и да видим дали той е безспорен и дали е приложим този румънски модел само за румънската действителност или и за нашата. Защото има ужасно голяма съпротива на статуквото, да кажем, в България, да се приложи този модел. Как го формулираме? Румънския модел за борба с корупцията. Господин Авджийски, имаме органи, личности, от какво зависи това?
Между 2004 и 2007 година това, което прави екипа на госпожа Маковей в Румъния, има доста всеобхватна е реформата, но с някои думи радикална реформа на Висшия съдебен съвет, намаляване на тяхната парламентарна квота до само 2 души. Останалите 15 във Висшия им съдебен съвет са избранници на магистратите, т.е. съдиите и прокурорите се избират 15 човека, които да управляват съдебната система. Изключително важно, и това е основна разлика с България. В България имаме 11 човека от парламента, които са във Висшия съдебен съвет и политизират съдебната система. Това са хора като Димитър Узунов, това са хора като Ясен Атанасов и така нататък, които са, след това ги наричаме хора на този или хора на онзи, изпращащи SMS-и, предупреждения, доклади и така нататък на изпълнителната власт. Изключително важно, и това, между другото, беше първото нещо, което каза Моника Маковей в интервю в България. Вие не можете да изпращате толкова много хора от парламента в съдебната власт.
Първо, Висшия съдебен съвет, след това Агенцията за борба с корупция. Има такъв орган държавен, който работи. Лаура Кьовеш и сега е началник на този орган и тя е нещо като национален герой в Румъния.
Точно така. Втората радикална реформа, която направиха тогава, е в прокуратурата. Създаде се антикорупционната прокуратура, която е независима структура вътре в самата прокуратура. Ключовото тук е независима. Но не беше само това. Взеха се много други мерки в, за промяна в структурата на прокуратурата, в правомощията на, на прокурорите. Направи се така, че когато по-горе стоящ прокурор влияе неправомерно върху работата на по-долу стоящ, каквото се случва постоянно в, в България, явно и там се е случвало, този по-долу стоящ прокурор може да подаде жалба в Висшия съдебен съвет и да се разглежда по специално производство. Редица мерки се взеха, които в България нямаме воля да, да вземем.
И вашия коментар, трябва да спрем за новините на Дарик Радио. На бързо урок по демокрация ли е това? Първата крачка в Румъния вече е направена. Борбата с корупция е започната и се брани от гражданите.
Точно така. А по повод на модела румънския, дали той е безспорен? Ами не, не е безспорен. Чуват се критики, може би до някакъв основание, че, че в определени моменти това малко прилича на лъв на вещици, че служи за разчистване на политически и икономически сметки. Чуват се критики, че това е довело до едва ли не парализа на администрацията, защото се притесняват да взимат каквито да било решения, защото ще от прокурорите може да стане лошо. Но това не пречи той да дава резултати, смисъл просто те са видими. Нормално е да има критики. Освен това, той в момента е в грозната си фаза, битката с корупцията. Въпросът е това да стане менталитет. И те явно са на път да стане менталитет, както видяхме и от протестите.
Добре, спираме за сега, за да чуем новините на Дарик в 10:30. След това се връщаме в студиото, за да поговорим за румънския модел и това, което изкара 500 000 на румънци на улицата, борбата с корупцията. Румъния, съседна Румъния, отново успя да влезе в световните медии. Този път с един наистина безпрецедентен протест, който изкара 500 000 румънци. Вчера протестираха срещу решение на правителството, срещу един указ, който според гражданите на Румъния и не само, и според различни институции, представители на институции, ще върне борбата с корупцията назад и ще забави тази толкова необходима реформа за Румъния. Световните медии и европейски, американски отразиха това нещо, така че Румъния, освен с добрия си напредък и с похвалите, които получава от Европа, вече влиза в тези медии и като гражданско поведение, като един пример за демокрация. Какъв всъщност е румънския модел? Какъв е румънския менталитет и защо борбата с корупцията наистина може да обедини нация? Нещо, което като че ли на този етап не се случва тук в България. Говорим си с правния експерт Любомир Авджийски и с журналиста Светломира Гюрова. И да продължим да обясняваме този румънски модел, как работи. Добре смазана ли е машината или пък в Румъния, или пък е спорен това, което казват и много български политици, господин Авджийски.
Да, завършихме миналата първата част, да, с това, че този румънски модел е и доста критикуван за това, че е бил лов на вещици, за това, че
разчистване на сметки, вкарване на политически опоненти в затвора и така.
Проблемът обаче е, че за тези критики, не че е лошо да се критикува една институция, не стоят реални факти. Критиките идват именно от политиците, които са били осъдени, или от политици в страни като България, които не желаят подобен модел да се случва и в тяхната страна. Спомняме си, господин Борисов беше един от големите критици на румънския модел. Когато Моника Макове дойде в България, той каза, че всъщност ние в България нямаме такива проблеми като в Румъния с корупцията и че този модел там е разчистване на политически сметки. Тъкмо обратното, фактите показват, че са осъдени от антикорупционната дирекция в Румъния, както политици от опозицията, така и политици от управляващото мнозинство. Действащи министър-председатели са осъдени, както и хора от опозицията. А също така антикорупционната дирекция, т.е. антикорупционната прокуратура там, има 60% доверие в румънското общество. Повярвайте ми, румънското общество, едно цяло общество, не е толкова глупаво, че да не вижда дали това е, са политически чистки или не. В България, за сравнение, прокуратурата има 6% доверие. Именно поради сериозните си резултати в борбата с корупцията. Така че критиците на румънския модел и на това, което се случва там, съдебната реформа, която беше направена, са именно политици, които не желаят това да се случи. И в България.
Продължаваме да обясняваме румънския модел и прилики, и разлики, и менталитет. Разбира се, една кауза на национална, борбата с корупцията, която обединява гражданско общество и печели 60% доверие. Това е наистина много е впечатляващо.
Много е впечатляващо. Всъщност, още един важен участник в обществото, който остана на страната на протестите, беше бизнеса. Видяхме, че всички бизнес организации също се изправиха срещу правителството, защото начина да имаш нормална бизнес среда, да имаш работещи компании, да имаш инвестиции, е работеща съдебна система, която да осигурява равни условия за всички. Сега, въпреки, че този румънски модел вече от доста години, всъщност това, което видяхме сега, е, че той все още не е необратим и нещата могат да тръгнат назад. Само с едно решение всичко може да се върне в точка нула. Това беше и причината за протестите, защото хората разбраха, че това е нещо, което трябва да се брани постоянно, в смисъл то не е веднъж завинаги. Просто и Румъния като нас е, както се казва, млада демокрация.
А политиците дали разбраха, че няма връщане назад и че вече годината е 2017, политическите процеси са съвсем други, има активно гражданско общество и решения в 10 часа вечерта, публикувани в интернет, които са могат да направени без дебати, взети на тъмно и то касаещи борбата с корупцията и амнистия за корумпирани политици, не може да се случи.
Това, което доста отдавна разбраха румънските политици и вече 10 години се опитват да променят тази своя грешка, е, че всъщност 2004-2007 отново да се върнем, са пуснали в парламента една много, много сериозна и радикална съдебна реформа. Тогава те не са осъзнавали наистина какво точно се е случило. Вижда се резултатите от тази реформа в следващите години, вече 10-12, и в момента, както и по-рано, тези политици същите се опитват да поправят своята грешка, нали? Която е грешка за тях, разбира се, но не е грешка за гражданското общество.
Какви сигнали дава Румъния на Европа? Европа следи под лупа това, което се случва на фона така на разделена Европа, объркана Европа в избори. Какви сигнали дава Румъния сега?
Чухме веднага, в момента, в който започнаха, т.е. те предупрежденията започнаха още декември месец, когато сегашното правителство дойде на власт. Тогава интересното беше, че защото само година по-рано те бяха изгонени отново с протести. Социал-демократическата партия имам предвид. Декември успяха да се завърнат с... Сега, ако трябва да сме честни, те обещаваха, че ще има разхлабване на битката с корупцията, но не толкова фрапиращо още в първите седмици. Но това, което спечели хората отново, бяха техните социални обещания. Лидера на партията, Ливио Драгния, който всъщност е един от тези, които щяха да спечелят лично от това намаляване на присъдите, защото той е осъден, дори беше поставил нещата така, румънците избират в момента между хляб и белезници. Тоест, нали, дали искат само прокуратура или дали искат хляб, повишаване заплати, пенсии, свален данци, както обещаваме ние. Имаше доста ниска избирателна активност и те спечелиха изборите. Още тогава се чуха притеснени изказвания от Европа, а в момента, в който този указ беше приет, чухме и вице-президента на Европейската комисия Франс Тимерманс да казва, че е много възможно фондовете на Румъния да бъдат евентуално замразени, на Румъния да й бъде отнето правото на глас. Това е мярка, която сме чували и по повод на Унгария и на Полша, никога не се е случвало до сега в Европейския съюз, вероятно няма и да се случи, тъй като много трудно се стига до нея. А какво би могъл да направи Европейския съюз? Пак се връщам на примерите с Унгария и Полша. За съжаление, не много. Така че най-доброто е това, което се случи в Румъния, именно гражданите и обществото да да се борят.
Как отеква това в България? Видяхме вчера в новините господин Авджийски, видяхме подкрепа пред румънското посолство, българи, които подкрепят. Видяхме интервюта с румънци на техния площад, които казват благодарим България, че ни подкрепяте. Да. Видяхме обаче и политици, които потриват доволно ръце и казват, ето виждате ли какво става в Румъния, нали? Провали се този модел, нали? Това искахте. Има и една партия, която е издигнала, партия Да, България, която издига като тотален приоритет съдебната реформа и борбата с корупцията. Как разчитаме всички тези знаци?
Това, което ми се иска да разчете българското общество в тези знаци, които се дават и от Румъния, е, че навсякъде по света, очевидно и в Румъния, още повече в България, политици, особено от старите големи системни партии, преди избори лансират много тлъсти лъжи за повишаване на пенсии, за повишаване на заплати, за подобряване на стандарта на живот. Нещо, което те знаят, че след това няма да бъде извършено, но отклоняват вниманието от основните проблеми в тези общества. А те са, че не може да има повишаване на пенсиите и повишаване на заплатите, когато същите тези политици, които ги обещават, крадат. Само за 3 години, нека напомним, бяха откраднати през КТБ, Белене, Южен поток, около 8 милиарда лева. 8 милиарда са пенсиите на, това сме го казвали нееднократно, са пенсиите на 1 200 000 пенсионери в България. Значи, когато ти половин уста обещаваш, с по-скоро шумно обещаваш, че ще увеличиш пенсиите, а скришно крадеш, значи няма как да се случат и двете неща. Това, което обществото трябва да разбере, е, че без радикална съдебна реформа и борба с корупцията, която не може да бъде извършена от същите тези партии, които участват в краденето последните 20 години, няма как да се повиши стандарта на живот в България.
И ако това започне да се случва, ако съдебната реформа сега, ние сме пак в изходна позиция, пак обясняваме нещо, което тук в това студио преди години и с вас и с други гости сме говорили, опитвахме се да обясним колко е важна съдебната реформа и че всички ще живеем по-добре, ако имаме реформирана съдебна реформа. Сега пак го обясняваме същото нещо. Ако това е дългосрочен процес, ако започне все пак да се случва от сега, по примера на Румъния, колко години ще ни трябват, за да може нещата да се нормализират горе, да заработят?
Знам само, че ако сега не започнем битката, тя се води в парламент, тъй като съдебна реформа се прави само в парламент, а не по улиците. По улиците може да бъде защитавана или да бъде искана, но самата реформа трябва да бъде направена в парламента. Ако сега в следващия парламент не се започне тази битка, ще загубим нови 20 години на лъжливи обещания за повишени пенсии, на лъжливи обещания за повишени заплати, които са следвани паралелно с кражби политически в особено големи размери. Партията, за която вие споменахте, да, е една от малкото, които не само обещава, според мен, съдебна реформа и борба с корупцията, защото виждаме, че всички партии в момента е модерно да говорят за антикорупция. Това е тема номер едно във всички социологически проучвания, заедно с бедността. Все повече хора разбират, че бедността е свързана с корупцията. Затова всички партии, включително тези, които са най-корумпирани, и ние всички знаем, че са най-корумпирани, говорят, че се борят с корупцията. Но за мен, да, България е една от партиите, които може да направи наистина нещо в тази
лидера
сфера.
На партията беше министър на правосъдието Христо Иванов. Имаше възможност да направи съдебна реформа, не я направи.
Имаше желание, капацитет, професионален и кураж, но нямаше възможност дадена му от народните представители на ДПС и на ГЕРБ. Нека да припомним, 2015 година те спънаха именно опитите на Министерството на правосъдието тогава да направи реформата както в Румъния, по-радикална. И тогава историческият компромис, си го спомняме, който доведе до неговата оставка публично в парламента, в който той им каза, щом искате да бъдете прокурорска и корумпирана, не каза корумпирана република, но щом искате натам да водите България, аз си подавам оставката, което беше доста...
Същите тези хора обаче и партии, според социологическите прогнози, пак ще бъдат в този парламент.
Ами това е въпрос към българина. Вижте, аз не мога да говоря от името на всички българи. Това е въпрос наистина към вашите слушатели. Наистина ли вярвате, че може да се случат тези обещания за високи заплати, за добър стандарт на живот от политици, които доказано са
колко важна е съдебната реформа наистина? Вие познавате като журналист така системите в цяла Европа, следите политическите процеси там. Колко важна е за една демокрация наистина реформирана съдебна система за повишаване стандарта на живот?
Колко важна е съдебната система, виждаме не само в Европа, виждаме в момента в САЩ. Където видяхме как президента може да бъде спрян от независимия съд. Колкото и да му е трудно да го приеме това, но го видяхме, че се случва. В Европа важи същото. Държавите,
работещите
институции, да, са държавите, които са най-добре.
Бизнесът е най-добре, когато има работещи институции, както вие казахте.
Това е задължително условие, просто без това няма как. А по повод злорастото, което се чува тук, че в момента виждаме как румънския модел е катастрофирал, напротив, виждаме точно обратното. Виждаме как той е жизнеспособен. Да, трябва да бъде бранен постоянно, но виждаме, че той е жив и работи.
И нещо модел. Повече, тези критики, че била спълва на администрацията, че тя имала страх да прави обществени поръчки.
Защото
и така нататък.
Защото ще дойдат прокурорите, това е заплаха.
Отново за тези критики не стоят факти, тъй като румънската икономика е с процент и половина, има по-голям растеж от българската и два пъти по-голям растеж от средното за Европа. Тоест румънската икономика се справя много добре и не виждам някой да е стегнат там и да не прави бизнес или да не открива работни места.
Въпросът, който винаги след рекламите винаги ме е вълнувал, дали личности правят тези реформи или пък добра организация и институции, дали Моника Маковей е била важна или организацията, която тя е направена в момента, дали Лаура Кьовеш е важна или пък институцията, която тя ръководи след рекламите.
Това е българското национално Дарик радио. Дарик.
Стефанов ЕООД купува и арендува земеделска земя в землищата на селата Снягово, Огражден, Кърдам, Йовково, Рогозина, Писарово, Люляково, Преселенци, Вичево, Спасово, Сърнино, Сираково, Василево, Балканци, Калина, Средина, Змеево и Дропла и изплаща авансово рентата на своите арендодатели. Телефон за контакти 0888-277-771. Стефанов ЕООД. Коректният земеделски партньор.
Да бъдеш родител е професия на пълен работен ден. Mama24.bg е помощникът на всяка майка, която иска да е перфектният родител за своето дете 24 часа в денонощието. Mama24.bg. Мисия перфектен родител. От създателите на вестник 24 часа.
VivaFleet от Viva.com е сигурен начин за онлайн управление и качествен контрол върху фирмения автопарк. С VivaFleet следите точната локация на колите в реално време, разход на гориво, скорост и престой. Възползвайте се и от допълнителната услуга сервизна книжка и ще получавате известия за предстоящите технически обслужвания. Подробна информация на viva.com.bg. Viva.com. Каквото искаш, когато искаш.
Когато искаш да си оригинален и да оставиш следа в нечие сърце. Когато искаш да покажеш на любимия човек едно по-различно място. Отпразнувай Деня на любовта и виното с изкусителен куверт от 4-степенно меню и нощувка с закуска в Хотел Балкан Габрово, в самото сърце на България. Само за 44 лева на човек. За резервации в офисите на Албена Тур или на телефон 0800-122-11 на цената на един градски разговор. Изненадайте любимия човек за празника.
Възпламеняващи сексуални преживявания.
Започни терапия и вземи своя подарък. Телефон 0700-119-19.
Отново се чувствам желана и обичана. Благодаря ти, Онклиник.
София, Варна, Бургас. Вече и в Пловдив.
0700-119-19.
Дарик. Нина Александрова по Дарик Радио.
Какво се случва в съседна Румъния? Какъв е румънският модел? Какво може да обедини 500 000 на румънци и да останат няколко дни на улицата, въпреки студа навън, в едни безпрецедентни протести? Румънската преса и световната определят тези протести като най-масовите протести в Румъния от свалянето на Чаушеску до днес. Това е съдебната реформа и борбата с корупцията, нещо, което е запазена марка за Румъния. Един указ, който беше взет на тъмно от правителството, който реабилитираше част от корумпираните политици, успя да изкара хората на улиците и те остават там. Румънския модел, приложим ли е той в България? Затова си говорим от няколко години и сега този дебат отново е на дневен ред и борбата с корупцията. Румъния 10 години поне, малко повече като че ли, води преди България. Тази битка тук все още се движи на много бавни обороти. Какво е важно? Господин Авджийски, правен експерт и журналиста Светломира Гюрова. Си говорим от вестник Капитал. Кое е важно? Личностите или институциите да правят тази реформа?
Аз бих със сигурност извел напредно на първо място личностите и на второ място обществената воля и подкрепа за една такава реформа. Като в Румъния това, което се случва, е, че имаме една наистина куражлийка тогава за министър на правосъдието с много добра експертиза, експертен екип около нея. Тя излиза всъщност не от партийните среди, а от гражданските среди тогава. И заедно с това имаме натиска напред пред присъединяването на Румъния в Европейския съюз. Имаме натиск от страна на обществото и на Европейския съюз да бъде направена съдебна реформа. Това, което в България в момента нямаме, е именно този натиск на Европейския съюз. Европа е по-слаба сега, има повече нужда от мнозинства в страни като България и е по-склонна да направи компромис. Така че ние по-скоро трябва да се обърнем към себе си, към собствените си сили, силите на обществото и да поискаме тази реформа от политиците.
А виждате ли гражданска енергия? Ако сега обявите да излезем на улицата за борба с корупция и съдебна реформа, ще съберат ли хора според вас?
Ние трябва да видим тази гражданска енергия на изборите. Пак казвам, ако гражданите гласуват за партиите, които доказано не желаят съдебна реформа и доказано участват в нагласени обществени поръчки за милиарди, в корупционни схеми, в скандали с двете каки и така нататък, ние няма да имаме съдебна реформа. Ако гражданите се събудят и гласуват за политици, които в парламента да направят съдебна реформа, ние ще имаме такава. Тоест там ще се разбере дали имаме достатъчно воля като общество да направим тази промяна.
Гражданската енергия има ли я тук в България? Въпрос на менталитет. Говорим за модел, румънски модел, дали я приложим тук, но може би и въпрос на менталитет. И не изтеглихме ли късата клечка? Пропуснахме...
С менталитет?
Да. Пропуснахме много години.
Да, пропуснахме много години. Сега Румъния наистина показва, че са важни и институциите, и личностите. Това е специално звено в прокуратурата, на което в момента начало е прокурорката Звезда Лаура Кьовеш, и в момента, в който беше създадено, то някъде около 2 години не работеше, защото личността, която беше тогава начало, който между другото беше назначен от Адриан Настаса, който по-късно беше осъден също тази прокуратура, това звено заработи, когато дойде следващия главен прокурор Даниел Морър, което показва, че и личността има значение. Да, важно е да бъде направена по добър начин една институция, да й бъде дадена възможност да работи, но има значение и кой е начало. А за гражданската енергия в България, аз също мисля, че най-доброто време да видим са изборите, защото Да, има романтика в протестирането по улиците, но честно казано предпочитам да мислим малко повече, когато гласуваме, за да не се налага след това да протестираме.
Ако можем да си извадим изводите, прилики и разлики, да открием 10-те разлики, както се казва, между протестите днес в Румъния, господин Авдийски, и тези в България през 2013 година.
Приликите за мен са много повече от разликите. И в двата случая имаме протести не за хляб и социални придобивки, а имаме протести за правосъдие. В този смисъл можем да се гордеем, че ние сме първите, ако може така да се каже. Тоест 2013 и 2014 година, една година в България, граждани протестираха именно заради корупция, заради неосъществена съдебна реформа и заради, главно заради това назначение на Делян Певски в ДАНС.
Още една прилика. Протести, контрапротести. Това се случи в България, случва се и в Румъния сега. Видяхме контрапротести в защита на правителството.
Да, случва
се. Това беше феномен. Мислях си, че е само български контрапротести, но явно не.
Не. Това, между другото, е модел, който виждаме на много места. Видяхме го и в Украина, на Майдана, навсякъде, където, т.е. навсякъде в така наречените бивши комунистически държави. Моделът е този. Протестиращите биват вкарани в рамка на соросоиди, платени, дирижирани отвън, от някакви чужди сили. Съответно, има контрапротести, има и провокации, това, което видяхме и в Румъния. Мисля, че на втората вечер беше, когато стигна до насилие и правителството се опита да изкара протестиращи с някакви хулигани.
Схемата е една и съща.
Да, една и съща е схемата. И енергията е най-съща. Хубавото е, че при тях за момента има резултат. Пак казвам за момента, защото това е нещо, което пак може да се промени. Искам се да вярвам, че и при нас е имало някакъв резултат.
Резултат имаше, защото резултата, Делян Певски беше оттеглен кандидатурата
това е
му. Но
да.
Това, което даваха и световните медии, когато показваха протестите от Румъния, беше сега залога пред румънското общество е дали ще спре след като правителството оттегли указа си, дали ще се прибере в къщите си доволно или ще остане на улицата. И те останаха и направиха най-големия си протест. Ние какво направихме? Оттегли се кандидатурата на Певски за шеф на ДАНС и нашите протести през 2013-та?
Имаше граждани, които една година, 404 дни протестираха. Така че може да се каже, че някои от българското общество не са се отказали още след протестите. Но нека се върнем за малко на това, че има и контрапротестиращи, да, и така нататък. Съмняваме ли се, че една мафия, с която ние всички признаваме, че съществува, една мафия, която фалира банка с 4 милиарда и взе нейния ресурс. Една мафия, която член от нея, Цветан Василев, казва, си признава в интервюта, че
В България също има съдебна система и могат да ви съдят много така. Една мафия, говорите и хвърляте някакви обвинения.
Аз съм юрист, така че ще се справя. Съмняваме ли се, че тази мафия, която краде 4 милиарда от КТБ, 2,5 милиарда от Белене, няма да вложи част от този ресурс за овладяването на общественото мнение и за пропаганда? И наистина ли не искаме да разберем, че голяма част от този ресурс се влага именно в медии, именно в контрапротестиращи, именно в посланията всеки, който застане срещу нас, срещу статуквото в управлението, е маскара, е платен,
соросоид
и така нататък. Съмняваме ли се, че някой, който краде 6 милиарда, няма да се погрижи за това нещо?
Омаловажаваме ли съдебната реформа в България? Това, което започна да се случва по някакъв начин, тук и бяха постигнати съвсем прилични резултати. Да не би да я омаловажаваме и да не си давате сметка, че напредък има.
Тъкмо напротив.
Разделянето на Висшия съдебен
съвет. Това, което се случва в момента, последната година, е, че разбирайки всеки един от политиците в големите партии, разбирайки, че корупцията е станала един от топ проблемите на България и българите го признават това нещо, преекспонират тази тема и тя е започнала да звучи дори клиширано. никнат като гъби отровни всякакви експерти и политици, които говорят за тази тема, и въпросът е по-скоро българското общество да разбере коя е неотровната и оригиналната гъба, която наистина може да направи съдебна реформа.
Да, подценяваме ли съдебната реформа и напредъка, който има в България?
Ами не, не мисля, че го подценяваме. Дори това, което се случва в последния месец, виждаме как отново главният прокурор се превръща в основен политически играч. Виждаме дела срещу бивши министри, започнати на 31 декември и на 1 януари, които не изглежда да имат особено правно основание.
Виждаме оправдателни присъди на хора, които са политици от високите етажи на властта, които завършва с оправдателна присъда. Поради
да,
липса на доказателства.
Да, но сметка на това са показни, направени в точния момент. Това е очевидно акция на прокуратурата, която няма за цел да раздава правосъдие, има други цели. Така че не мисля, че подценяваме какъвто и да било направено. За съжаление, няма съдебна реформа в България.
Това е разликата между една работеща прокуратура, която има резултати и съответно има доверие, каквато е в Румъния, и една неработеща, неефективна и политизирана прокуратура, която няма доверие, каквато е българската. Ние започваме последните 4 години показни, публични производства срещу Златанов, срещу
Бисеров,
срещу кой ли не. Сега почваме срещу едни министри, които не знаем защо ги почваме, когато излязоха от властта, а не по време на властта. И накрая винаги тези публични показни производства завършват с оправдателни присъди, защото съдът ни е виновен или някой друг ни е виновен. Да, това е показателно за това докъде сме докарали съдебната реформа.
На финала сме на този разговор. Да се върнем към началото. Добри новини ли идват от Румъния? Румънския модел, това, което се случва, как го разчитаме тук? Добри новини ли са това, което се случва в Румъния?
Чудесни новини са и те могат да стават още по-хубави от тук нататък, защото извън тази конкретна за сега победа, именно отмяната на този указ, всъщност най-голямата победа, се надявам, че ще видим от тук нататък, т.е. ще видим, че това правителство е разбрало сигнала, че не може да прави такива неща, че хората гледат и в момента, в който то направи следващата грешна стъпка, отново ще излязат по улиците. Това всъщност ще бъде най-големият ефект, възпитателния и превентивния. И се надявам да го видим от тук.
И българските политици да го видят тук, защото наистина ни избожда очите, в съседна Румъния се случва. Вашия извод, добра новина ли е това, което се случва, господин Авджизи?
Абсолютно добра новина е. И тя показва, че румънското общество си харесва съдебната реформа, имат доверие в съдебните институции, които са реформирани, разбират техните резултати и ще бъде все по-трудно на българските политици да обясняват, че моделът там, виждате ли, бил сбъркан, бил политически и така нататък грешен, и все повече ще трябва да се претват ръкави и да работят в тази посока, а не да правят голи обещания за увеличаване на пенсии.
Популистката вълна залива цяла Европа. Естествено, не подминава и България. И при нас ли борбата ще бъде такава? Между хляб и справедливост?
Между лъжи за хляб и истина за справедливост, по-скоро.
Дано е истина.
Популистката вълна, това е тема, която е важна за всички нас. Ще я следим. Скоро влизаме и в предизборна кампания. Официална тя вече, между другото, започна и се усеща. Така че ще говорим за обещанията на политиците. Сега рекламите и сменяме темата. Благодаря ви.